Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, նախոս ափողի մոտը Հեղին Նեբունյաչյանը այսօրվա գլխավոր թեմաներն են. Հայաստանի սահմանին 19-ամյա զինծառայողը զոհվել Սոչիում Սերժ Սարգսյանի Համալիև հնարավոր հանդիպման ֆոնին։ Պաշտպանության նախարարությունը պահանջում է զինծառայությունը դարձնել պարտադիր բոլորի համար։
Որպեսզի ուսումնական տարգետումները չօգտագործվեն առհասարակ ազատվելու համար ծառայությունից։
Փոխադարձ վիրավորանքներ ու հայհոյանքներ Երևանի ավականունի ստում։ Նախագահ Սարգսյանի ու քաղաքապետ Մարգարյանի հասցեին ընդդիմության քննադատությունից հետո։ Եվրախորհուրդը կրկին կոչի անում պաշտոնական Բաքվին ազատ արձակել ընդդիմադիրներին։ Վեհաժողովն այսօր Ադրբեջանի դեմ երկու բանաձև ընդունեց։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում 3 հոկտեմբերի 10-ին մարտական դիրքում ինժեներական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու հրենեզենային վիրավորում է ստացել շարքային Չապլին Մարգարյանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը այսօր երրորդ աշխատանքային այցով մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ կմասնակցի ՀԱՊ խորհրդաժողովի և ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի նիստերին։ Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը կոչ է անում Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանել առավել խիստ պատժամիջոցներ և ստեղծել Եվրամիության և Արևելյան գործընկերության երկրների հարաբերությունների սերտացման մեխանիզմ։ Հանձնաժողովը հորդորում է կազմել Արևելյան գործընկերություն պլյուս ձևաչափով երկարաժամկետ գործողության ծրագիր Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնություններ կնքած երեք երկրների համար։ Այն ենթադրում է մաքսային, էներգետիկ և թվային միությանն ու Շենգենի գոտուն անդամակցելու հեռանկար։ Բրուսելում Եվրամիության պետությունների և կառավարությունների ղեկավարները հանդիպելու են Մոլդովայի, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնակիցներին։ Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռախոյն այսօր պահանջել է Կատալոնիայի ղեկավարներից հստակեցնել, նրանք հրճակել են անկախություն թե ոչ։ Ըստ Ռախոյի, դա անհրաժեշտ է կառավարության հետագա քայլերի համար։ Երեկ Կատալոնիան ընդունել է փաստաթուղթ արկախված անկախության մասին։ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Բասն այսօր ասել է, որ Վաշինգտոնը տակավին բացատրություններ է ակնկալում Անկարայից հյուպատոսարանի թուրք աշխատակիցների ձերբակալության վերաբերյալ։ Բասը ասել է լրագրողներին, որ Միացյալ Նահանգները բնավ չի ցանկանում վատթարացնել ՆԱՏՕ-ի անդամ և դաշնակից Թուրքիայի հետ հարաբերությունները։ ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը ասել է, որ Արևելյան Ուկրաինա ՄԱԿ-ի խաղապահներ ուղարկելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկը գուցեև տրոյական ձի է, սակայն գաղափարը արժե վերամշակել, քանի որ դա ըստ էության հակամարտությունը կարգավորելու առաջին նմանօրինակ նախաձեռնությունն է։ The Wall Street Journal հանդես է հաղորդել, որ իր թղթակից Այլա Ալբայրակը ահաբեկչական քարոզ տարածելու մեղադրանքով Թուրքիայում հեռակա կարգով դատապարտվել է 2 տարվա և 1 ամսվա ազատազրկման։ Թղթակցին մեղադրում են քուրդ զինյալ ապստամբների տեսակետները հրապարակելու եղանակով ահաբեկչությանը սատարելու մեջ։ The Wall Street Journal-ը հայտարարել է, որ պաշտպանում է լրագրողին, քանի որ նրա հոդվածները չեզոք են և հավասարակշռված։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի 3-րդ հանդիպումների արդյունքում Ֆրանսիայի և Պորտուգալիայի հավաքականները վաստակել են եզրափակիչ մրցաշարի մասնակցության ուղեգրեր։ Հարավային Ամերիկայում Արգենտինան մրցակցի դաշտում հաղթել է Էկվադորին և շահել է ուղեգիրը։ Արգենտինացիներին անհրաժեշտ էր միայն հաղթանակ աշխարհի փոխ-չեմպիոնների կազմում, 3 գնդակն էլ մրցակցի դարպասն է ուղարկել Լիոնել Մեսին։
Նրա Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Սոչիում այսօր մեկնարկեց ԱՊՀ անդամ երկրների հերթական գագաթնաժողովը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գլխավորությամբ։ Կրեմլի հովանուներքո անցկացվող այս հավաքին ներկա են թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի առաջնորդները, որոնք անցած շաբաթ ըստ Մինսկի խմբի համանախագահների համաձայնել էին կրկին նստել բանակցային սեղանի շուրջ ավելի քան 1 տարվա ընդմիջումից հետո։ Չնայած ակնկալիքներին, մինչ այս պահը երկու նախագահները դեմ առ դեմ չեն հանդիպել։ Հայտնի էլ չէ, երկխոսեն թե ոչ, գագաթնաժողովին Ազաբաբայանն է հետևում։
Սոչիում հավաքվել են հետխորհրդային երկրների ղեկավարները, այնտեղ այսօր անցել են ԱՊՀ և Եվրասիական միության գագաթնաժողովները, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախագահությամբ ներկա էին ԱՊՀ անդամ բոլոր երկրների ղեկավարները, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, բացակայում է միայն Ղրղստանի նախագահը։ ԱՊՀ գագաթնաժողովին իր խոսքում Պուտինը հայտարարել է, որ ԱՊՀ անդամ երկրները նոր փոխշահավետ նախագծեր սկսելու հնարավորություն ունեն։ Մենք նախանշել ենք ԱՊՀ շրջանակներում գործակցության ամրապնդման համար կատարելի քայլերը, քննարկել ենք, թե ինչ անել ԱՊՀ արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հերթական անգամ ավանդույթի համաձայն քննադատել է ԱՊՀ-ն, այս անգամ Լուկաշենկոն թիրախավորել էր ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ իր աջակցությունն է հայտնել ռուսական նախաձեռնությանը։ Սերժ Սարգսյանն իր խոսքում մասնավորապես ասել է. «Մենք աջակցում ենք ռուսական կողմի ներկայացրած ընտանիքի ինստիտուտի և ավանդական ընտանեկան արժեքներին աջակցության մասին հայտարարությանը, հրաշալի գիտակցելով, որ ընտանիքի ինստիտուտը հասարակության հիմքն է, ինչպես նաև ժողովուրդներին միավորող գործոն»։ Իր ելույթում ասել է Հայաստանի նախագահը. «Մինչ ԱՊՀ գագաթնաժողովը Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել էր Ուզբեկստանի և Թուրքմենստանի նախագահների հետ. Դես գագաթնաժողովներից հետո Ռուսաստանի նախագահը պետք է շարունակի իր երկկողմ հանդիպումները»։ Հայտարարված էր նախորոք, որ Պուտինը Սոչիում հանդիպելու է նաև Մոլդովայի և Ղազախստանի ղեկավարների հետ։ Ինչ ձևաչափով է հանդիպելու Պուտինը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ և արդյոք հանդիպելու է, այս պահին հստակ տեղեկություն չկա։ Հիշեցնեմ, նախորդին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կատարած այցից հետո հայտարարել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները բանակցությունները վերսկսելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Թե երբ և ինչ ձևաչափով է լինելու հանդիպումը 1.5 տարի ընթացումից հետո, համանախագահները դեռ չեն ասել։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները վերջին անգամ հանդիպել էին Սանկտ Պետերբուրգում 2016-ի հունիսին։ Հանդիպումն անցել էր Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ։ Վերադառնամ Սոչի, այնտեղ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպումից բացի հիմնական ինտրիգներից մեկն էլ Ղրղստանի նախագահի բացակայությունն է, թեև պաշտոնական Բիշկեկն ասել է, որ Ատամբայևը չի մեկնել Սոչի Ղրղստանում կիրակի օրը կայանալիք նախագահական ընտրությունների պատճառով։ Իրականում սամիթի նախորդին աննախադեպ սկանդալ էր տեղի ունեցել Ղրղստանի և Ղազախստանի նախագահների միջև։ Ատամբայևը Նազարբայևին մեղադրել էր Ղրղստանի ներքաղաքական գործերին խառնվելու մեջ։ Դե իսկ այսօր արդեն կայացած հանդիպումների ամենահետաքրքիր պահերից մեկն էլ Ռուսաստանի և Թուրքմենստանի նախագահների հանդիպումն էր։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլու Բերդմուհամեդովը Ռուսաստանի նախագահին շուն էր նվիրել։ Պուտինը շանը գրկել և համբուրել էր։ Շանանունը հավատարիմ է։ Հավելեմ նաև, Սոչիում գագաթնաժողովների շրջանակներում այսօր մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրվել, այդ թվում նաև ավանդական ընտանեկան արժեքների պահպանման մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մինչ կուլիսներում քննարկվում է Սոչիում Ալիև Սարգսյան հանդիպման հնարավորությունը, Հայաստանի սահմանին կրկին զոհ կա։ Նախորդին Տավուշում մակարակորթի կրակից զոհվել է 19-ամյա Չապլին Մարգարյանը։ Սահմանային այս միջադեպից հետո Երևանը պաշտոնական մակարդակով է հայտարարում. Արձագանք են սպասում Ռուսաստանի նախաձեռնած ռազմական դաշինքից։ Հապկն ի դեպ այս օրերին զորավարժություններ է անցկացնում հենց Հայաստանի տարածքում։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Հայաստանի սահմանին ադրբեջանական դիպուկահարի կրակոցի զինծառայողի սպանության առնչությամբ Երևանում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից արձագանքի են սպասում։ Ազատության հետ զրույցում խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը ասաց, որ չնայած իրենց սպասումներին, արձագանքի հարցը ՀՊԿ ղեկավարներն են որոշում։
Միշտ չէ, որ այդ ակնկալիքները բավարարվում են, ուղղակի պետք է հաշվի առնել մի հանգամանք, թե այս կամ այն միջազգային կազմակերպություն իր կանոնադրական խնդիրների և գործառույթների շրջանակում ինչպիսի պարտավորություններ ունի։ եւ այդ իմաստով պետք է ուղղակի կոնկրետ դեպքում քննարկել նաեւ թե ինչու այս կամ այն դեպքում միջազգային կազմակերպությունը արձագանքեց կամ չարձագանքեց։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում 3 կեսօրին ստացած հրազենային վիրավորման հետևանքով երեկոյան զինվորական հոսպիտալում մահացել է 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Չապլին Մարկարյանը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատությանը հայտնեց, որ նախնական տվյալներով 1998 թվականին ծնված զինծառայողը զոհվել է դիպուկահարի կրակոցից։
Ակտիվացումն էլ շատ չի, սահմանին նարվածության աճ համընդհանուր չկա, որպես այդպեսի։
Հայաստանի սահմանին պաշտպանության նախարարության խոսնակի փոխանցմամբ վերջին անգամ զոհ այս տարվա առաջին եռամսյակում էր գրանցվել։ Թե ինչի հետ է կապված այս միջադեպը, Արծրուն Հովանիսյանը ասաց, չեն կարող մեկնաբանել։ Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի կարծիքով միջադեպը կարելի է կապել առաջիկայում սպասվող Ալիև Սարգսյան հնարավոր հանդիպման հետ։ Մինչդեռ սա նորություն չէ և Հայաստանի զինված ուժերը պետք է պատրաստ լինեն նման սադրանքների։
Ուղղակի պետք է հասկանալ, որ հակառակորդը յուրաքանչյուր անգամ, երբ նման հանդիպումներ են կազմակերպում, փորձ է անում ավելի իրավիճակը սրել սահմանային հատվածում։
Զինծառայողի սպանությունը հայաստանյան փորձագետները եւս կապում են առաջիկայում կայանալիք Սարգսյան-Ալիև հանդիպման հետ։ Երկու երկրների նախագահները այսօր մասնակցում են Սոչիում անցկացվող ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին, սակայն առանձին հանդիպում կունենան թե ոչ դեռ հայտնի չէ։ Քաղաքագետ Սյոպա Սաֆարյանը, ով այժմ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերից մեկում է, ազատության հետ զրույցում ասաց, որ պարբերաբար կրակոցներ է լսել սահմանին։ Նրա պնդմամբ նման միջադեպերով ադրբեջանական կողմը փորձում է տապալել առաջիկայում կայանալիք երկու երկրների ղեկավարների բանակցությունները։
Նման միջադեպերը առավելապես ուղղված են, որպեսզի հակառակորդ կողմը ուրեմն տրվի էմոցիաներին և տապալի բանակային գործընթացը ստեղծելով դրա պատասխանատվություն։
Քաղաքագետի կարծիքով հակամարտության լուծման այն տարբերակը, որն այժմ քննարկվում է, Իլհամ Ալիևին դուր չի գալիս, դրա համար էլ նա ցանկանում է փակել բանակցությունների էջը և լեգիտիմացնել հարցը ուժով լուծելու տարբերակը։ Սաֆարյանը վստահ է, որ հենց այս միջադեպի օրինակով էլ հայկական կողմը պետք է կրկին բարձրացնի սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրման հարցը, որը անցած տարվա Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի Սարգսյան-Ալիև հանդիպումներից հետո այդպես էլ կյանքի չի կոչվել։
Չի կարող որևէ բանակցության վերսում տեղի ունենալ, եթե դրանք ուղեկցվելու են նման վտանգավոր միջադեպերով։
Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանն էլ կարծում է, որ ապրիլյան պատերազմից հետո Ալիևը ճիշտ քաղաքականության շնորհիվ հասավ նրան, որ սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմը մոռացվեց և զինվորի սպանությամբ էլ հենց դա է ապացուցվում։ Նրա կարծիքով հայկական կողմը պետք է անմիջապես հիշեցներ պայմանավորվածությունների մասին, ոչ թե սպասեր առաջիկա հանդիպմանը։
Ադրբեջանը այսպես կոչվածի ռազմական դիվանագիտությունը նորից ցուցադրել ասելու համար անխտիր բոլորին, հաստին, ստացվածին, խմբին, որ նա ունի բոլորի հետ խոսելու։
Սարգսյանը նաև ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ այս օրերին Հայաստանում անցկացվում են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զորավարժություններ։ Մինչդեռ Հայաստանի սահմանի վրա կրակելով Ադրբեջանը գիտի, որ ՀԱՊԿ-ն, եթե արձագանքի էլ, ոչինչ չի փոխվի։ Հովանես Մովսիսյան, Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է փոփոխություններ մտցնել զինապարտության մասին օրենքում, զինծառայությունը դարձնելով պարտադիր բոլորի համար։ Կառավարությունը պնդում է, թե բուհ, մագիստրատուրա անգամ ասպիրատուրա ընդունվողները պարտավոր են մասնակցել երկրի պաշտպանությանը և բանակ գնալ կրթություն ստանալուց հետո։ Իրավապաշտպանները միջդեռ մտավախություն ունեն, որ երիտասարդ գիտնականներին զորակոչելը կարող է ազդել կրթության որակի վրա և ի վերջո արտագաղթի ծավալներն ավելացնել։ Առավոտից խորհրդանում հարցի շուրջ լսումներ էին, մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Ուսումնական տարկետումները չպետք է օգտագործվեն զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար, այսօր ազատության հետ զրույցում շեշտեց պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, անդրադառնալով զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նոր նախագծին, որով առաջարկվում է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից ուսումնառության նպատակով տարկետում տրամադրել միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ ինտեգրված կրթական ծրագրով սովորող քաղաքացին պաշտպանության նախարարության հետ կնքում է քաղաքացիա իրավական բնույթի պայմանագիր, ուսումնառության ընթացքում ռազմական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում զինվորական ծառայություն անցնելու մասին։ Ըստ այդմ քաղաքացուն տարկետում տրվում է մինչև ուսումնառության ավարտի օրը ներառյալ, սակայն ոչ ավելի քան նրա 26 տարին լրանալու օրը։ Այսինքն ըստ այս օրինագծի ուսման համար տարկետում կտրվի միայն այն դեպքում, եթե քաղաքացին պայմանագիր կկնքի պաշտպանության նախարարության հետ։ Ընդ որում, այդ դեպքում արդեն ուսումնառությունից հետո քաղաքացին պարտավորվում է բանակում ծառայել ոչ թե 2, այլ արդեն 3 տարի։
Տարկետման իրավունքը չի վերածվում, տարկետման իրավունքը ուղղակի փոխշաղկապումա ծառայության տեսակի հետ։ Եվ այն քաղաքացին, որը ստանալով բարձրագույն կրտսում, ուզում է օգտակար լինել եւ ծառայել զինված ուժերում որպես սպա, մենք նրան տալիս ենք այդպիսի հնարավորություն։
Մոտվածն ասում է, որ տարկետում տրվում է, եթե քաղաքացին պաշտպանության նախարարության հետ կնքում է քաղաքացի իրավական բնույթի պայմանագիր։
Այո, այսինքն պատրաստականություն է այդում սպայական ծառայություն անցնելու բակալավրի կոչում ստանալուց հետո։
Բայց նա կարող է հրաժարվել։
Չէ, իհարկե չէ, նա ծառայում է որպես սպա, վճարովի հիմունքներով ստանալով աշխատավարձ եւ ամբողջական փոխհատուցում իր ուսման վարձի եւ ապագայում մագիստրատուրայում սովորելու համար։
Եթե չի կնքում այս պայմանագիրը, 18 տարեկանից արդեն նրան զորակոչում են դիմակ։ Ինչու է այս դրույթը մեջտեղ բերվել, ինչու է ընդհանրապես տարեկետման իրավունքի նման փոփոխություն հաշվի առնելով դեմոգրաֆիական վիճակը, ի՞նչն է։
Չէ, շատ կարևոր սկզբունք է այն առումով, որպեսզի ուսումնական տարկետումները չօգտագործվեն առհասարակ ազատվելու համար ծառայությունից, վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ առաջի տարկետում ստացողների շատ փոքր տոկոսն է երբևէ զորակոչվում, այնուհետև հետևաբար գաղափարը այն է, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի սահմանադրության սահմանված իր պարտականությունը պետության նկատմամբ զինվորական ծառայության հնարավորությունն ունենա իրականացնել։
Իդեպ, ովքեր այժմ ունեն տարկետման իրավունք, նրանց վրա օրենքը ընդունվելու դեպքում չի տարածվի մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։
Ովքեր այժմ ունեն տարկետում, նրանց վրա չի տարածվելու այս փոփոխությունը։
Եվ բակալավրիատում,
եւ բակալավրիատում, եւ մագիստրատուրայում հաստատ։
Նշենք, որ օրենքի նախագծի շուրջ այսօր հրավիրված խորհրդարանական լսումների ընթացքում իրավապաշտպանները մտահոգություն էին հայտնում, մասնավորապես Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը հարց բարձրացրեց, թե արդյոք ուսումնական պրոցեսը 3 տարով ընթատելով գիտությամբ զբաղողների համար լուրջ խոչընդոտներ չեն ստեղծվում, ինչն էլ կարող է իր հերթին խթանել արտագաղթը։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը չհամաձայնեց հնչեցվող մտահոգության հետ, պնդելով, տարկետման իրավունքը իր մեջ պարունակում է մի շարք ռիսկեր, այդ թվում կոռուպցիոն։
Մենք ունենք պրակտիկա, որի մասին ես խոսեցի։ Առաջի ակադեմիական տարկետում ստացողների երբևէ, այնուհետև զորակոչվում է ընդամենը 16%-ը։ Այսինքն ակադեմիական տարկետումը դառնում է ընդամենը դուր դեպի չծառայելը առհասարակ։ Նաև այս օրենսդրությունը շատ հստակ է ասում, որ սահմանադրական պարտավորությունը երկրի պաշտպանությանը մասնակցելու պետք է տարածվի բոլորի վրա։ Տեսեք, շատ երկար քննարկվում էր հասարակությունում, թե արդյոք պաշտպանության նախարարը ծառայել է, թե չի ծառայել։ Պաշտպանության նախարարը ծառայել է այն տեսքով, որ հիմա առաջարկում է բոլոր իր համակարգացիներին, այսինքն ուսման ընթացքում նախապատրաստում զինվորական սպայական ծառայության, ավարտից հետո սպայական ծառայություն և այդ ձևով երկրից օգտակար լինելու կարողություն։ Ես դրա մեջ որևէ խնդիր չեմ տեսնում։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, սակայն, ընդգծում է, այս օրենքով ռազմականացնում են հասարակությունը, ինչն անընդունելի է։ Իրավապաշտպանի համոզմամբ օրենքում նման փոփոխության պատճառը երկրի ժողովրդագրական ծանր վիճակն է, ինչի պատճառով փորձ է արվում օգտագործել մարդկային ռեսուրսն ամբողջությամբ, բացառությամբ նրանց, ովքեր առողջական լուրջ խնդիրներ ունեն։ Մինչդեռ Սաքունցի խնդիրը լուծելու համար պետք է վերացնել այն պատճառները, որոնք հանգեցրել են ժողովրդագրական վիճակի վատթարացմանը։
Իրավունքի
կարգավորումը,
ես գիտեմ, որ այս մոտեցումը ինքը եղած ռեսուրսների օգտագործման տրամաբանությամբ է ղեկավարվում եւ ոչ թե ռեսուրսները ընդլայնելու եւ դրա հաշվին միանշանակ միայն որպես պրոֆեսիոնալ, հա, զինված ուժերի սկզբունքով պաշտպանության ապահովման խնդիրներ ուսում։
Հավելենք, որ զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նախագիծը խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովը կքննարկի հոկտեմբերի 23-ին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականունիսն այսօր եւս, ինչպես եւ նախորդ շաբաթներին, վերածվել է Սուրբ Անավեճի ընդդիմադիր ու իշխանական թևի միջև։ Այս անգամ միայն հանրապետականի ներկայացուցիչները վիրավորանքներով ու սպառնալիքներով չեն սահմանափակվել, նաեւ հայհոյանքներ են հնչել։ Գրքերը թեժացել են, երբ Երկիր Սիրյանի ներկայացիչները մեղադրանքներ են հնչեցրել նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հասցեին։ Տաթև Դանիելյանն է պատմում։
Երևանի ավականու նիստի ժամանակ այսօր հանրապետական խմբակցության անդամ Լևոն Իգիթյանը հայհոյեց Երկիր Ծիրանի խմբակցության ավականու անդամ Մարինա Խաչատրյանի ելույթից հետո, երբ Խաչատրյանը հորդորում էր չվիրավորել կնոջը։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Իգիթյանը նախ նշեց, թե չի հայհոյել, այնուհետև իմանալով, որ տեսախցիկները ֆիքսել են դա, ասաց հայհոյանքն օգտագործել է հարևանի հետ զրուցելիս և այն Երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամներին ուղված չի եղել։
Ես չեմ հայհոյել։
Տեսախցիկները ֆիքսել են, ձայնը լսվում է, պարոն Իգիթյան։
Հասկացա, ես կողքից նստած եմ զրուցում էի և որևէ մեկի հասցեին չեմ, կողքից նստած եմ զրուցում էի։
Հա, բայց այդ բառը ինչ-որ մեկի հասցեին եք, չէ՞ օգտագործել։ Այո։
Կողքից նստած եմ զրուցում էի, բոլորովին ուրիշ թեմայով։
Արտահերտ նիստում ավականին այսօր Երևանի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհեց աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանին, Վիվասել ՄՏՍ-ի տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանին, գրող Ռազմիկ Դավոյանին, հաղորդավար Նարաշ Լեփչանին։
Զարմանալի է, թե ինչու հենց 2017 թվականին Երևանի քաղաքապետը միանձնյա որոշում է կայացնում այս մարդու տար պատվավոր քաղաքացու կոչում։
Ես համարում եմ, որ խոսակցությունը Արտավազդ Փելեշյանին ինչու է դրում, մի քիչ Մեկի ճամոտ է։
Դրելը դոսկի է, եթե դրեիք, մենք չենք իմանա, դրել դուք այդ մակարդակ
դունեք։ Իմ մակարդակը բավականին բաց է, իմ համաշխարհային մակարդակով է դարձնալու։ Եթե ես քուչեմ, որ քաղաքի հայրենիքը կորցանվեն։
Երգիչ Ռուբեն Մաթևոսյանը, դերասան Ռուդոլֆ Ղևոնդյանը և բալետի պարող Սևակ Ավետիսյանը բնակարան նվեր ստացան։ Ավականու կազմում մեծամասնություն կազմող հանրապետականների և ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանի անդամների միջև վիճաբանությունը սկսեց այն բանից հետո, երբ Մարինա Խաչատրյանը հայտարարեց, որ այս քաղաքացիները պարգևատրվում են անարդարությունների դեմ չպայքարելու և լռելու համար։
Ստացել է վաստակավոր արտիստի կոչում արյունոտ և պատերազմը պարտված ձեռքերից։ Եվ հիմա էլ նա ուզում է ստանալ բնակարան Երևանը քանդող աղտոտող ձեռքերից։ Հասկանալի է, որ այսպիսի շռայլ պարգևներ հենց այնպես չեն տրվում։ Դրանք տրվում են համախոհության, անարդարությունների դեմ պայքար չտանելու ու լռելու համար։ Դրա համար պետք է նաև այս կետին դեմ քվեարկել։
Ես ինչ դեստրուկտիվ գործելու չեմ, հուս ունեմ, որ որևէ քաղաքական այսպես կոչված քաղաքական գործիչ երբեք այս կոչմանը չի արժանանա, որովհետև Գավալիչիկը մնում է ձեռը ձեռի մալը։
Երևանի պատվավոր քաղաքացու կոչման արժանի հավանաբար դուք բոլորս արժանի։
Նա դրանիչում գրուցում։
Նախագահի ու քաղաքապետի հասցեին հնչած քննադատություններից հետո ելույթ ունեցավ քաղաքապետի առաջին տեղակալ Կամո Արեանը։
Եթե որոշել եք ինչ-որ ցնորքով մեր կյանքը դժոխք դասնել, ես այլևս համոզված եմ, տհասության բնածին վկայականով Աստված ձեր արդեն դարձրել է դժոխքի բաժին։ Մենք ձեզ դրա բերողը չենք, հաշվի առեք, և ռեխներդ բացելուց առաջ քաղաքապետի անձի և մեր վաստակի ու աշխատանքի հանդեպ հաշիվ տվեք ձեզ։
Կամո Արեանի ելույթից հետո մեկ այլ հանրապետական Արմեն Հովանիսյանն էլ շրջվեց ու դիմելով Մարինա Խաչատրյանին ասաց մեջբերում եմ «Կերար աղջի»։
Շնորհակալություն, օրակարգի դոկտոր Խարսեյան, խնդրում եմ
դերասվել։ Հանրապետականի ծավականու անդամ Կարո Հովանիսյանը զգուշացրեց, որ դատի է տալու Երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամներին նախագահ Սերժ Սարգսյանին և քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին վիրավորելու համար։
Եթե վիրավորանքը ձեր հասցեին չի եղել, ինչ հիմքով
եք դուք դա դիտած։ Դուք չհասկացաք, ինչ հիմքով ես լրիվ հայերենով ասեցի, լսեցիք դուք իմ ելույթը, այլ ինչ ավելի դարձեք տալիս։ Ես բացատրեցի, որ չի կարելի, եթե մի մարդը խնդրում է օգնել իրեն հարգել, բայց ինքը ուրիշին չի հարգում, ինչ պատասխան, ինչի եք սպասում եք։
Երկիր Ծիրանի խմբակցությունից ազատությանը տեղեկացրին, Կամո Արեանին չեն պատասխանի, իսկ իրենց դատի տվողներին պատրաստ են նախագահի ու քաղաքապետի հասցեին հնչեցրած գնահատականները հաստատող ապացույցներ ներկայացնել։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, իմ գործընկերները նաև տեսանյութ են պատրաստել լավագույն այսօրվա նիստի մասին, որը կարող եք դիտել Ազատության ինտերնետային կայքում կամ YouTube-յան էջում։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ավելի քան 10 օր է հացադուլի մեջ էր Իրայր Սեֆիլյանի գործով ձերբակալված Ներսես Պողոսյանը։ Երեք անչափահաս երեխաների հայրը պահանջում է ազատ արձակել իրեն, շինծու որակելով առաջադրված մեղադրանքը, թե համագործակցել է հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդի հետ ու ծրագրել Երևանի հեռուստաաշտարակն ու այլ կառույցներ զավթել։ Ավելի քան 1 տարի շարունակվող քննության ընթացքում Պողոսյանն արդեն երրորդ անգամ է դիմում բողոքի ծայրահեղ այս քայլին։ Մանրամասները Նեյրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ժիրար Սեֆիլյանի գործով կալանավորված Ներսես Պողոսյանը մտադիր չէ դադարեցնել հացադուլն այնքան ժամանակ, մինչև չկատարվեն նրա պահանջները, ազատությանը հայտնեց ամբաստանյալի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը։ 12 օր առաջ հացադուլ հայտարարած Պողոսյանը 3 պահանջ է ներկայացրել գործը քննող դատավոր Տաթևի Գրիգորյանին՝ ապահովել դատավարության տեսանկարահանումը, դատարանում իրեն արայով դիմաց մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին հերացնել գործի քննությունից և իրեն ազատ արձակել կալանքից։ Պողոսյանը հացադուլի մասին հայտարարել սեպտեմբեր 29-ի դատական նիստում, երբ դատավորը մերժեց նրան ազատ արձակել գրավի դիմաց, Պողոսյանը որպես բողոքի նշան հրաժարվել է ոչ միայն սննդից, այլ նաև բուժօգնությունից։
Որոշումը հարգել չհարգելը հաստատնստեր կանգնելու մեջ չի որոշվում, ես ձեր նկատմամբ անձի նկատմամբ ոչի բան չունեմ, ուղղակի Հայաստանում որ դատարան չկա, դա փաստ է, ձեր անձի ես ոչի բան չունեմ, ոչ ճանաչում եմ ձեզ ոչ էլ, ու այդքան ցերնելով հայտարարում եմ անժանգետ հարցակում, այս անգամ հաստատ
Փաստաբան Պապիկյանը երկու օր առաջ է բանտում տեսակցել ավելի քան 1 տարի կալանավորված Պաշտպանյալին, ասում է երիկամների եւ տեսողության հետ կապված խնդիրներ ունեցող Պողոսյանը օր-օրի հյուսվում է, այրան ճնշումն է ցածր, գլխապտույտներ ունի։
Ես չէի ուզենա իր բարերը կրկնեմ, բայց ինքը մոտավորապես էսպես ասաց, եթե հազվերող Արթուրի դեպքում իրենք մարսեցին, իմ դեպքը չեն մարսելու։ Օրնորի բնականաբար հասկանում ենք, որ հյուսվելով փաթորը դատական նիստ ունեն և հույս ունեմ, որ նա ի վիճակի կլինի, որպեսզի պատշաճ դատը ընթանա։
Միջդեռ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Ներսես Պողոսյանի առողջական վիճակը բավարար է, նրան տեղափոխել են հացադուլավորների համար նախատեսված խուց։ Ազատության դիտարկմանը, որ Պողոսյանի պահանջները դատավորն անցած շաբաթ մերժել է, արդյոք դա հիմք չէ ենթադրելու, որ ծայրահեղ այս քայլն արդյունք չի տա, փաստաբան Պապիկյան ասաց, այս հարցը քննարկել է Պաշտպանյալի հետ, նա անդրդվելի է։
Ինքը ուղղակի նույնիսկ չուզեց լսի իմ հորդորը դադարեցնելու, ասաց վճռական եմ եւ որքան իմ առողջությունը հնարավորություն կտա ինձ, ես պիտի շարունակեմ եւ անգամ նույնիսկ երբ շատ ծայրահեղ աստիճանի հյուսված կլինեմ, անգամ այդ դեպքում չեմ դադարեցնելու հասադուլը։ Ես հույս ունեմ, որ ինչ որ հանգամանքների բերումով կամ ինչ որ իրավիճակ ստացվի եւ բոլոր անձանց հորդորները բազմաթիվ անձինք են նման հորդորով հանդես եկել, Ներսես Պողոսյանը ի վերջո ականջալուր կլինի եւ չի հասնի այն ծայրահեղ վիճակին, որ իրեն այնքան հյուսած լինի, որ բժշկական միջամտությունը անխուսափելի դառնա։
Կալանավորման ընթացքում Պողոսյանը արդեն 3 անգամ հացադուլ է հայտարարել։ Առաջին անգամ մոտ 1 ամիս, իսկ երկրորդ անգամ 7 օր սննդից հրաժարված Պողոսյանը կրկին պահանջում էր կալանքից ազատ արձակել իրեն։ Նրա հարազատներն անգամ դատախազության ներկայացուցիչների հետ էին հանդիպել, նրանց խոստացել էին օգնել այս հարցում։ Բայց ապարդյուն։ Ներսես Պողոսյանը մեղադրվում է Ժիրար Սեֆիլյանի կազմակերպած խմբի կողմից 2016-ին ապօրինի կերպով զենք փոխադրելու եւ դրանց կիրառմամբ Երևանի հեռուստաաշտարակն ու այլ կառույցներ զավթելու գործողություններ նախապատրաստելու մեջ։ Նա ինչպես նաեւ Սեֆիլյանը չեն ընդունում մեղադրանքը։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Ներսես Պողոսյանին սպառնում է 3-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հացադուլ հայտարարած Պողոսյանը մեկնային հազարավոր հայաստանցիներից, որ հայրենիքում արդարադատության չհասնելով Ստրասբուրգ են դիմում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Միայն անցած տարի դատական Այտատյանը 15 վճիռ է կայացրել Հայաստանի դեմ, պարտավորեցնելով կառավարությանը հարկատուների գրպանից 140,000 եվրո հատկացնել։ Դիմումների ու փոխհատուցումների չափն ավելանում է տարեց տարի։ Մինչդեռ դատական այդ սխալների հեղինակներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը այդպես էլ մնում է օդում կախված։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել արդարադատության նախարարի ու փաստաբանների հետ։
Այս տարվա սեպտեմբերի տվյալներով Եվրոպական դատարանն արդեն ավելի քան 44,000 եվրոյի փոխհատուցման վճիռներ է կայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Անցած տարի պետբյուջեի վրա ավելի քան 143,000 եվրոյի պարտավորություն է դրվել Հայաստանի արդարադատության դեմ Ստրասբուրգյան դատարան ներկայացված հայցերով։ Այդուհանդերձ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը կտրականապես դեմ է, որ փաստացի ապորինի վճիռներ կայացրած հայաստանցի դատավորները պատասխանատվության ենթարկվեն եւ ոչ թե հարկատուները վճարեն նրանց սխալների համար։
Ընդհանրապես պատասխանատվություն կրում ենք բոլորս։ Եթե նկատի ունեք պատասխանատվություն ֆորմալ առումով, ոչ, դա անթույլատրելի մոտեցում է։ Հենց դատական իշխանության առանձնահատկությունը, փիլիսոփայությունն է դա, եւ որ դատավորը իր գրպանից չպետք է վճարի։ Երկրում ստեղծում է դատական համակարգ երաստիճան, դատական համակարգ համապատասխան գործընթացներով, որը պետք է ամեն ինչ անի, որ հասցնի պատշաճ արդարադատության իրականացման։ Եվ եթե այդտեղ սխալ կա այդ համակարգում, դրա պատասխանատուն առաջին հերթին դատավորը չէ։
Հարկատուն է ստացվում
երկիրը, շատ ճիշտ եք ասում, երկիրը։ Եվ դրա համար երկիրը քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի ապահովի ավելի որակյալ արդարադատություն։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան բազմաթիվ հայցեր ներկայացրած Հելսինկյան ասոցիացիայի փաստաբանները տարակուսանքով են արձագանքում Դավիթ Հարությունյանի խոսքերին։
Ես չգիտեմ, որ երկրի մասին է խոսացել արդարադատության նախարարը, արդյոք Հայաստանի մասին էր, որ դատարանը ժողովրդին է, ես այդ կարծիքը չեմ կիսում։ Եթե անկեղծ այդպես է կարծում եմ, որ ինքը ուղղակի տեղյակ չի, թե ինչ է կատարվում մեր դատարաններում։
Փաստաբան Նինա Կարապետյանցը սկզբունքորեն դեմ չէ, որ Եվրոպական դատարանի վճիռները պետական բյուջեից փոխհատուցվեն, բայց եթե այդ նույն պետությունը նաև դատավորի ապորինությանը գնահատական տա։
Ինչի պիտի դատավորի ակնհայտ ապորինի գործողությունների համար, որը դիտավորյալ ես կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող գործողություն է պարագայում, ինչի պետք է վճարի ժողովուրդը, անհասկանալի է։ Նորմալ երկրում սա կլիներ ճիշտ, որ մենք վճարենք պետ բյուջետից, եթե մենք վստահում ենք դատարանին, բայց քանի որ համատարած անվստահություն կա դատական համակարգին, համատարած ես չգիտեմ որևէ մեկին, բացի երևի դատարանի նախագահներից ու դատավորներից, ովքեր որ վստահում են դատարանին։ Մի անգամ տեսել եք, որ դատարանների խորհուրդը լուրջ գործերով, լուրջ հիմնավորումներով իսկապես պատասխանության երկի դատավորներին։
Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը շարունակում է, Հայաստանի քաղաքացին կրկնակի է վճարում արդարադատության համար։
Մի դեպքում վճարենք չկայացած արդարադատության համար, այդ նույն դատավորի աշխատավարձի համար։ Մեկ այլ դեպքում վճարեմ հարկեր, որպեսզի այդ դատավորի սխալը ուղղելու նպատակով անձին վճարեն հատուցում։ Խնդիրը այս աստիճանի քննարկման առարկա չի դառնա, եթե այդ նույն դատավորին վերադաս կամ իշխանական այլ մարմինների ճնշում չգործադրեն։ Այսինքն խնդիրը լուծելու ամենահեշտ եւ ամենաօրինական ճանապարհը դա է՝ առանց պատվերի դատական քննություններ անցկացնելը։
Փաստաբան Արմինե Ֆանյանը Դավիթ Հարությունյանի հետ համաձայն է, դատարանը պետությունն է, անթույլատրելի է, որ դատավորն անձամբ վճարի իր սխալի համար։
Այդ դատարանների պաշտոնավարման շարունակության հարցը պետք է բարձրացվի։ Ես շատ դեպքերում նաև, քանի որ նրանց կողմից ակնհայտ ապօրինի դատական ակտեր են կայացում, նրանց քրեական պատասխանատվության հարցը պետք է բարձրացվի։ Որևէ դատավոր չունենք դրա համար դատապարտված։ Արդյոք սա ցուցանիշ է, որ մենք չափազանց իրավական պետություն ենք եւ մեր դատարանները ակնհայտ ապօրինի դատական ակտեր չեն կայացնում։ Իհարկե ոչ, սա պարզապես անպատժելիության ամենաթողության մթնոլորտ է։
Ավելին, Եվրոպական դատարանի աղմկահարույց վճիռներից հետո հայաստանցի դատավորներն անգամ պաշտոնանք չեն արվել։ Միայն Մատաղիսի գործով անցած տարի պետբյուջեից 50,000 եվրո վճարվեց հայց ներկայացրած նախկին զինվորներին։ Նաև քաղաքական գործիչների հայցեր են բավարարվել Եվրոպական ատյանում։ 2012 թվականին պետությունը ստիպված էր 6,000 եվրո վճարել ընդդիմադիր գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանին շուրջ 2 տարի ազատազրկելու համար։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական թեմաներին դեռ կանդրադառնանք այժմ տարածաշրջանի մասին։ Ստրասբուրգում Եվրախորհրդանի խորհրդանական վեհաժողովը ժամեր առաջ երկու բանաձև ընդունեց Ադրբեջանի վերաբերյալ, պաշտոնական Բաքվից պահանջելով ազատ արձակել ընդդիմադիր գործիչներին ու հետաքննել համատարած հաղորդումները կոռուպցիայի ու փողերի լվացման մասին։ Քննարկման ընթացքում եվրոպացի падգամավորները բավական կոշտ են իրենց գնահատականներում։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը միջդեռ քննադատությունների հետևում հայկական հետքեր ստեսնում։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովից Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Այսօր կեսօրին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողի անդամները քվեների ճնշող մեծամասնությամբ հաստատեցին Ադրբեջանում տիրող ներքաղաքական կացությանը վերաբերող երկու բանաձևերի նախագծերը։ Ավստրիացի Ստեֆան Շենախի և ռումինացի Սեզար Ֆլորին Պրեդայի ժողովրդավարական կառույցների գործունեությունն Ադրբեջանում անվանումը կրող 15 կետանոց բանաձևը հաստատվեց 117 կողմ 18 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ։ Բելգիացի պատգամավոր Ալան Դեստեքսի հեղինակած Ադրբեջանի նախագահությունը Եվրոպայի խորհրդում, որոնք են լինելու հաջորդ քայլերը, վերնագրված բանաձևի օգտին քվեարկեցին խորհրդաժողովի լիագումարնիստի 152 մասնակիցներից 114-ը։ Երկրորդ բանաձևի գլխավոր առանձնահատկությունը փողերի լվացման, այսպես կոչված ադրբեջանական լվացքատան շուրջ ծագած սկանդալի մասին հիշատակումն ու դրա անհապաղ հետաքննության մասին կոչերն էին։ Նախագծերի քննարկման ընթացքում եվրոպացի պատգամավորները բավական կոշտ արտահայտություններ էին հնչեցնում ադրբեջանի իշխանությունների հասցեին, հիշատակելով թե պաշտոնական Բաքվի շուրջ ծագած կոռուպցիոն սկանդալը եւ թե քաղման դարկյալների առկայությունը։
Malfunctioning of democratic institutions in Azerbaijan.
Այսօր մենք երկու բանաձև ունենք Ադրբեջանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործնեության, իսկ ավելի ճիշտ դրանց անգործության մասին։ Ադրբեջանը վերջին տեղում է մամուլի ազատության եւ կոռուպցիայի ընկալման ցուցիչներում։ Այդ երկրում քաղաքական տարկյալներ կան։ Ես հարց եմ ուղղում իմ ադրբեջանցի գործընկերներին, երբ է ազատ արձակվելու Իլգար Մամեդովը։ Բացի այդ, տեղեկություններ են առկա ավելի քան 2.5 միլիարդ դոլարի մասին գումար, որ նախատեսված էր քաղաքական գործիչներին կաշառելու համար, այսպես կոչված լվացքատան գործը։ Արդյոք մեր ադրբեջանցի գործընկերները համագործակցեն մեզ հետ, եթե մենք որոշենք հետաքննություն սկսել, թե նրանք շարունակելու են մեղադրել ողջ Եվրոպային ռետորական հարցերի շարաներ հնչեցնում հոլանդացի պատգամավոր Պիտեր Օմցիգտը։ Այս ելույթը հունից հանեց խորհրդաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյդովին։ Պարոն Օմցիգտ, հերիք է ժողովրդավարության անկողմնակալ աջակցի դեր խաղալ։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե ովքեր են կանգնած ձեր թիկունքում, մենք գիտենք ձեր հայաստանցի աջակիցների մասին, հայտարարում էր Սեյդովը։ Ադրբեջանցի պատգամավորի համոզմամբ, ի դեպ, խորհրդանական վերաժողովում Բաքվի դեմ քննադատության հերթական ալիքի նախաձեռնողը ոչ միայն հայերն են, այլև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորնբյորն Յագլանդը։
Of the Council of Europe.
Ինչու է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը, որը պետք է ամեն կերպ աջակցի պետությունների միջև երկխոսության ծավալմանը, մի կողմից իր համար շատ ընդունելի շփումների մեջ մտնում Ռուսաստանի Դաշնության հետ, բայց մյուս կողմից շատ կոշտ դիրքորոշում է որդեգրում Ադրբեջանի հանդեպ, վրդովվում էր Սեյդովը։
And he is very tough with Azerbaijan.
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովի իրավական հարցերի եւ մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Ուկրաինուհի Օլենա Սոտնիկը, սակայն, կոչ էր անում իր ադրբեջանցի գործընկերոջը դավադրապաշտության գիրկը չընկնել։
I think his question was very direct.
Պարոն Օմցիգտը ուղիղ հարցադրումով հանդես եկավ, որը վերաբերում էր կոռուպցիոն մեղադրանքներին։ Այդ հարցին մեղադրանքներով հակադարձել է, ես կարծում եմ, կոռեկտ չէ եւ դուրս է էթիկայի սահմաններից։ Թույլ տվեք պատասխանել իմ ղեկավարած կոմիտեի անունից։ Ես տեղյակ եմ, թե ով է մեր թիկունքում։ Նախ եւ առաջ մարդու իրավունքների կոնվենցիան եւ մարդու իրավունքները որպես արժեք, օրենքի գերակայությունն ու հարգանքը մարդու հիմնարար ազատությունների հանդեպ, հայտարարում էր Սոտնիկը։
And behind us the respect to main freedoms.
Հավելեմ նաեւ, որ շուրջ 1.5 ժամ տևած քննարկման ընթացքում ադրբեջանական պատվիրակության առաջարկած մոտ 1 տասնյակ լրացումները, որոնց գլխավոր նպատակն էր մեղմել երկու բանաձևերում առկա կոշտ ձևակերպում ների գոնե մի մասը մերժվեցին, փոխարենը եվրոպացի պատվիրակների առաջարկած եւ խիստ քննադատություն պարունակող մի շարք լրացումները հաստատվեցին քվեների մեծամասնությամբ։ Այդ ամենը ստիպեց ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյդովին հանդես գալ հատուկ հայտարարությամբ։ Այս ամենն իրոք շատ տարօրինակ է։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ մեր որոշ գործընկերներ փորձում են իրավիճակը չափազանցված ներկայացնել, բայց դա արժեզրկում է այն փաստաթուղթը, որ դուք պատրաստվում եք ներկայացնել ադրբեջանական իշխանություններին։ Դուք կարող եք գրել նույնիսկ, որ մենք ասենք Եվրոպայի խորհրդի եւ ԵԽԽՎ-ի անդամ չենք, եւ դա ուղղակի անհեթեթություն է, նշում էր Սամեդ Սեյդովը։
You can write even that we are not member of the Council of Europe or the Parliamentary Assembly, and that will be ridiculous.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամատրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հայաստանում վերջին տարիներին լայն տարածում գտած օնլայն առևտուրը ըստ փորձագետների կարող է հայտնվել սահմանափակումների տակ։ Համենայն դեպս Դաշնակից ու Եվրասիական միության առաջատար Ռուսաստանում արդեն սկսել են լրջորեն մտածել այդ ուղությամբ։ Եթե Կրեմլի այդ ծրագրերը իրականություն դառնան, հայաստանցիները կարող են զրկվել միության սահմաններից դուրս օնլայն գնումներ կատարելու հնարավորությունից, ինչը շատերն արդեն բնորոշում են որպես հետքայլ դեպի խորհրդային անցյալ, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում օնլայն առևտրով զբաղվող ընկերությունները անհանգստացած են։ Ռուսաստանի կառավարության նախաձեռնության հետևանքով ողջ Եվրասիական տնտեսական միությունում կարող են ըստ էության զրկվել միության սահմաններից դուրս օնլայն գնումներ կատարելու հնարավորությունից, ինչը հիշեցնում է փակ սահմաններով խորհրդային անցյալը։ Ռուսաստանի 2018-20 թվականների պետբյուջեի նախագծի համաձայն, որը ներկայացվել է պետդումայի հաստատմանը, այդ երկրի կառավարությունը առաջարկել է 50 անգամ նվազեցնել օնլայն առևտրի ծավալը, որի դիմաց մաքսատուրք չի գանձվում։ Ռուսաստանի ներկայիս օրենսդրության համաձայն յուրաքանչյուր ամիս անձը կարող է օնլայն առևտրի միջոցով Ռուսաստան ներմուծել 1000 եվրոյին համարժեք ապրանք, որի դիմաց մաքս չեք վճարի։ Ահա այդ շեմն է, որ Դմիտրի Մեդվեդևի կառավարությունը առաջարկել է 2018-ի հուլիսի 1-ից սահմանել 20 եվրո։ Ռուսաստանի իշխանությունները առաջին անգամը չէ, որ հանդես են գալիս նման նախաձեռնությամբ։ Անցած տարվա ապրիլին հայտնի դարձավ, որ այդ երկրի մաքսային ծառայությունը առաջարկել է ֆինանսների նախարարությանը շեմը 1000 եվրոից նվազեցնել 22 եվրոյի, ինչպես հարևան Բելարուսում է։ Շուրջ 2 տարի Հայաստանում գործող Globing ընկերությունը հնարավորություն է տալիս համացանցով արտերկրից գնումներ կատարել։ Ընկերության հիմնադիր տնօրեն Դավիթ Հարությունյանի խոսքով, որպեսզի Ռուսաստանի կառավարության նախաձեռնությունը աշխատի, հարկավոր է, որ նույն պայմանները գործեն Եվրասիական տնտեսական միության բոլոր երկրներում, որովհետև ԵՏՄ 5 երկրները մաքսային նույն դաշտում են եւ ռուսաստանցիները օնլայն գնումներ կարող են կատարել օգտագործելով օրինակ Հայաստանի տարածքը։ Ուստի վտանգ կա, որ Ռուսաստանի կառավարության նախաձեռնությունը կմիանան միության անդամ մյուս պետությունները ներառյալ Հայաստանը։ Ներկայացնելով Ռուսաստանի կառավարության այդ նախաձեռնությունը, Globing ընկերության Facebook-յան էջում գրառում է արված առաջին այդ քայլը դեպի ԽՍՀՄ։
Եթե նման օրենք ընդունվի, սա շատ կսահմանափակի մեր ազատությունը։ Կոնկրետ մենք գլոբինգը գնումների ոլորտում ենք, դրա համար մենակ մեր մասով ենք խոսում, գնումների ազատությունը կսահմանափակի։ Այսինքն, որպեսզի ունենամ ես նույն ապրանքը, ինչ կարա ունենա ամերիկացին, ես ինչ մի գնով, ես ոնց որ 4 տարի առաջ էր ստիպված կնեմ արդեն 4 անգամ տանը։ Ոնց սկսեց գլոբինգը, ինձ մեքենայի մաս էր պետք, որը Հայաստանում արժեր $450 ու պետք էր սպասել 3 ամիս։ Դրանցում մտնում ես տեսնես Ամերիկայում $70-ը։ Արդեն ինչ-որ տհաճություն կա, չէ՞, որ դու զրկված ես այդ ամենից։
Հայաստանում հնարավոր է յուրաքանչյուր ամիս առանց մաքսատուրքի օնլայն գնումներ կատարել չհատելով 200 000 դրամի շեմը, որը գերազանցելու դեպքում պետք է վճարել 22.5% մաքսատուրք։ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով Ռուսաստանի կառավարության նման նախաձեռնության նպատակը թերևս պետբյուջեն լրացուցիչ եկամուտներով ապահովելն է։
Ասել, որ ինտերնետ առևտուրը խանգարում է ավելի թանկ ապրանքների կամ ներքին շուկայի վաճառքին, համարժեք է, որ ասել, եկեք ինտերնետը փակենք, որ հեռուստաընկերությունները զարգանան, կամ Facebook-ը փակենք, որ լրատվականները ավելի շատ վաճառեն։
Ազատությունը 3 գրավոր հարցում է ուղարկել Հայաստանի կառավարություն, խնդրելով արձագանքել, թե արդյոք մտադիր են նվազեցնել համացանցով արտերկրից անմաքս գնումներ կատարելու շեմը։ Պատասխան դեռ չունենք։ Globing-ի հիմնադիրը ներկայացրեց նաև, թե որքան արագ են աճում օնլայն գնումները Հայաստանում։ Եթե 2016-ի հունվարին ընկերության միջոցով արված օնլայն գնումների քանակը մոտ 700 է եղել, ապա այս տարվա սեպտեմբերին ավելի քան 25,000, 35 անգամ ավելի շատ։
Մենք շատ հույսով ենք, որ մեր կառավարությունը, ճիշտ ասած, այն հավատում ենք դրան, որ մեր կառավարությունը չի ուզի անենք, ինչը ամեն քաղաքացուն է գտնում։
Բլոգեր Իզաբելա Աբգարյանի խոսքով օնլայն գնումները հնարավորություն են տալիս հատկապես միջին խավին դրամ տնտեսել։
Շատ ծանր հետևանքներ կունենա հենց միջին խավի համար, որովհետև օնլայն առևտրով Հայաստանում հիմնականում օգտվում է միջին խավը, հարուստները խնդիր չունեն, նրանք կարող են բրենդային հա խանութներից օգտվել եւ արտասահման են հաճախ մեկնում։ Իսկ միջին խավը ինպես մարդիկ հազիվ գտել են ինչպես թթված ինձ ոնց որ լինի մեզ համար, որ մենք կարողանում ենք որակյալ ապրանք գնել մատչելի գներով։ Եվ սա ես դիտարկում եմ որպես յետքալ դեպի ԽՍՀՄ, երբ փակ էր, հա, դրսի հետ առևտուրը եւ բոլորը պիտի սովետական ապրանք առնեն։ Հիմա ստացվում ենք պիտի միայն երատմական ապրանք կարողանանք գնել։
Աբգարյանի կարծիքով Հայաստանում օնլայն գնումները սահմանափակելու արցում կարող են շահագրգռված լինել օլիգարխները, որոնք փաստացի մենաշնորներ ունեն ներկրման ոլորտում։
Իմ մտավախությունն այն է, որ մերոնք կընդունեն նույն օրենքը, որպեսզի հենց Հայաստանի ներսում առևտուրը, որը բոլորս է գիտենք, հա, հաշված մարդիկ են ներգրողները եւ պատահական մարդիկ չեն, որպեսզի նրանց բիզնեսը էլ ավելի ծաղկի զարգանա եւ գերշահույթները շարունակեն հաստանալ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանության նախարարը չի բացառում, որ անցած օգոստոսին Խոսրովի անտառում բռնկված հազարավոր հեկտարներ կլանած հրդեհը կարող էր դիտավորության արդյունք լինել։ Համենայն դեպս ամերիկյան կողմի աջակցությամբ արմենիակից ստացված լուսանկարները դա են վկայում։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը պարզել է, որ այս գործով արդեն մեկ մեղադրյալ կա քննչական կոմիտեի հաղորդմամբ քննությունը շարունակվում է, դիտարկվում են մի քանի վարկածներ։ Լսենք մանրամասները։
Խոսրովի անտառ արգելոցում օգոստոսին բռնկված հրդեհը կարող է լինել չարամտության կամ անզգուշության հետևանք։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանը։ Նախարարն այնուհանդերձ դժվարացավ պատասխանել հարցին, ով կարող էր միտումնավոր հրդեհել անտառը։
Կարող է դա մարդկային գործոն լինի, կարող է դա տեխնացին գործոն լինի, բայց այն, որ բնական երևույթի պատճառ չի դա, այսինքն այդ օրերին չի եղել կայծակ, այդ օրերին չի եղել ամպրոպ, սա փաստ է։ Այսինքն, այստեղ շատ հնարավոր է, որ որոշակի չարամտության դրսևորում լինի կամ անզգուշության, ես չեմ էլ բացառում նույնիսկ անզգուշությունը, բայց այդ ամենը քննության ընթացքում պետք է բացահայտվի։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանի կարծիքով Խոսրովի անտառում հրդեհը բռնկվել է մարդկային անփութության հետևանքով, շարունակվել անգրագիտության, հրդեհաշիջման ոչ ճիշտ մարտավարություն ընտրելու պատճառով։
Քննադատում եմ որոշակի օրեր եւ իմ ծառայությունները եւ ընդհանուր համադրված համակարգված աշխատանքը, բայց որը բարելավեց ընդամենը շատ կարճ ժամանակահատվածում։
Խոսրովի անտառում հրդեհը բռնկվել էր օգոստոսի 12-ին։ Մարելուց 1 օր անց բնապահպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ արգելոցում այրվել է 16 կիլոմետր պարագծով բուսածած տարածք, որից 360 հեկտարն անտառ։ Միացյալ Նահանգները Արծվիկ Մինասյանի հայկական կողմի խնդրանքով տրամադրել է Արբանյակից օգոստոսի 13-ին արված լուսանկար։ Բնապահպանության նախարարությունն իր հերթին այն փոխանցել է քնչական մարմնին։ Նախարարը հույս ունի, որ այս լուսանկարը կօգնի բացահայտել հրդեհի պատճառները։
Մենք ստացել ենք ամսի 13-ի, այսինքն հրդեհի հաջորդ առավոտվա լուսապատկերը, որով 3 օջախ է երևում իրարից անկախ, և դա վկայում է այն մասին, որ այնուամենայնիվ որոշակի գործողություն է տեղի ունեցել։ Մենք այս ինֆորմացիան բնականաբար փոխանցել ենք քնչական մարմիններին, քանի որ գիտեք քրեական գործ է հարուցված, և հույս ունենք, որ ավելի լիարժեք բացահայտումներ կլնեն պատճառների մասին, և եթե կլնեն մեղավոր անձինք, միանշանակ պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացը լինելու է, այստեղ կասկած չկա։
Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանն Ազատությանը տեղեկացրեց, որ Խոսրովի անտառ արգելոցում բռնկված հրդեհի դեպքով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել արգելոցի 1 աշխատակցի, քրեական օրենսգրքի 2, 186 հոդվածի 2-րդ և 297 հոդվածի 1-ին մասով, անզգուշությամբ անտառներ ոչնչացնելու և առանձնապես խոշոր չափերի վնաս պատճառելու համար։ Կոմիտեից փոխանցեցին, որ մեղադրյալի նույնականացնող տվյալները այս պահին հրապարակման ենթակա չեն։ Սոնատ Ռուզյանն ասաց, գործի նախաքննությունը շարունակվում է, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, որոնց եզրակացությունները դեռևս չեն ստացվել։ Գործի քննության ընթացքում հավելեց, ստուգվում են տարբեր վարկածներ, նախաքննական մարմինը մեկի վրա չի կենտրոնացել։ Իդեպ Ռուզյանի խոսքով, բնապահպանության նախարարությունից ստացել են նախարար Արծվիկ Մինասյանի հիշատակած Արբանյակից արած լուսանկարի պատճենը, սակայն իրենց անհրաժեշտ է բնօրինակը, կպահանջեն այն, որպեսզի այդ ուղությամբ եւս քննություն իրականացվի։ Ինչ վերաբերում է հրդեհի պատճառած վնասին, Վնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանի խոսքով, ամբողջական գնահատում հնարավոր կլինի իրականացնել միայն հաջորդ տարի.
Ամբողջական գնահատումը կարող է իրականացվել միայն հաջորդ տարի այս շրջանը հասնելուց հետո, երբ վերականգնման որոշակի պատկեր մենք ունենանք, ինչ վերաբերում է գիհիներին, ապա գիհիները իրենք, քանի որ դժվար վերականգնելի են կամ գրեթե անհնար է արդեն վառված գիհին վերականգնել, պետք է նոր բնական սերմի տարածման ճանապարհի միջոցով լինի, այստեղ ինքը տասնյակ տարիների խնդիր է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան խանութներում արդեն շուրջ 1 շաբաթ է ամենաքննարկվող հարցը թերևս մսի կտրուկ թանկացումն է։ Ի տարբերություն սպառողների, սակայն գյուղատնտեսության նախարարը խուճապի ու մտահոգվելու առիթ առանձնապես չի տեսնում։ Բիզնեսից կառավարություն եկած Իգնատյանը վստահ է, գյուղացին չպետք է հանուն քաղաքացու բարեկեցության աղքատ ապրի։ Միայն թե կառավարությունում չեն հստակեցնում թանկացման ու աշխատավարձերի հնարավոր բարձրացման մասին, ով պետք է մտածի։ Նախարարի ասուլիսից մանրամասները հաղորդում Անուշ Մուրադյան։
Վերջին օրերին Երևանյան խանութներում մսի թանկացումը գյուղատնտեսության նախարարի խոսքով խուճապի մատնվելու առիթ չէ։ Մեղադրանքներն էլ թե նախարարությունը ձեռքերը ծալած նստած է Իգնատի Արաքելյանն անհիմն է որակում նշելով. Թանկացում կա, բայց շուկան ինքնակարգավորվելու է, քանի որ դրա պատճառներն իրականում գյուղացուց չեն գալիս։ Նախարարի խոսքով անասնապահներն իրեն վստահեցրել են, մսի գինը իրենք չեն բարձրացրել, գնաճն իրականում այլ հիմնավորումներ ունի։
Իմ գնահատական անձնական, ասենք խոզի միսը միջազգային գնա շուկայում թանկացել է, դա բերել է խոզի մսի թանկացման։ Ոչխարի մսի արտահանումը կրկնապատկվել է, դա բերել է ոչխարի մսի թանկացման։ Տավարի մսի թանկացումը այդքան չի եղել, ինչքան խոզը եւ ոչխարը, ընդհանրապես 100-150 դրամ։ Դա համարել թանկացում, դա թանկացում չի։
Վերջին օրերին Երևանյան մի շարք խանութներում ազատության դիտարկումները ցույց տվեցին, որ տավարի միսը թանկացել է 300-ից 400 դրամով, ոչխարի միսը 500-ից 600 դրամով, խոզի միսը 800-ից 1000 դրամով։ Մինչդեռ նախարարի թանկացումը կհանգեցնի ոլորտում մրցակցությանն ու օրինակ խոզաբուծության զարգացմանը։ Արաքելյանը համոզված է, գյուղացին չպետք է աղքատ ապրի, որպեսզի քաղաքացին էժան միս գնելուց գոհ լինի։
Համապարփակ ամեն ինչը բարձրանալու է, որ եւ գյուղացին մնա գյուղում եւ լինի եկամտաբեր, եւ քաղաքացին կարողանա արտադրված գյուղմթերքից օգտվի։
Այսինքն դուք գնացեք ապահովել։
Ես կանխատեսում եմ, որ մեր գյուղացին լինի հարուստ եւ եկամտաբեր եւ արդյունավետ գյուղատնտեսություն ունենա։ Մնացածը քաղաքացին կարող է գնա գյուղ, զբաղվել գյուղատնտեսությունով, հարստանալ եւ ինքը իրան ապահովել ծնունդով։ Ես կոչեմ անում, տեղ ունենք, հող ունենք, վարկեր ունենք, գնացեք գյուղեր։
Քաղաքացիներին գյուղ տեղափոխվելու կոչանող նախարարը նաեւ նշեց, գնի թանկացմանը հանգեցրել է արտահանումը։ Հոկտեմբերի 10-ի դրությամբ արտահանվել է մոտ 14,000 գլուխ խոշոր եղջերավոր կենդանի, 2016-ին նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ 12,500-ով ավելի։ Մանր եղջերավորների արտահանման թիվն էլ աճել է մոտ 10,000-ով։ Հիմնական սպառման երկրներն էլ 3-ն են՝ Իրաքը, Քաթարն ու Վրաստանը։ Ոչխարի կամայծի թարմ կամ սառեցված մսի արտահանման ծավալների աճի մասին վկայում են նաև ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները։ 2016 թվականին արտահանվել է 2514 տոննա ոչխարի կամայծի թարմ կամ սառեցված միս, 2015-ին այդ ցուցանիշը կազմել է 700 տոննա, 2014-ին 307 տոննա։ Հատկանշական է նաև այն, որ գյուղատնտեսության նախարարն այսօր հայտարարեց, իր համար զարմանալի էր, որ գյուղացին տավարի մսի գինը չի բարձրացրել, բայց Երևանում այն թանկացել է։
Երևանում մսի գինի թանկացումը իմ համար անհասկանալի է, բայց չեմ կարող գնահատել հիմա ինչի՞ թանկացել։
Նախարարի այս հայտարարությունը տարօրինակ որակելով սպառողների իրավունքների պաշտպանը թանկացումների համար մեղադրում է հենց գերատեսչությանը։ Բաբկեն Պիպոյանի խոսքով ոլորտային քաղաքականություն իրականացնող մարմինն այսօր բարձի թողի վիճակում է։
Այս երկրում, որտեղ նախարար չունենք, ունենք կոնյակի գործանի տնօրեն, որը մոռացել է, որ աշխատում է գյուղատնտեսության նախարար, որը չգիտի նախարարության ֆունկցիաները, անելիքները, որը գնաճի մասին խոսում է միջազգային շուկայում թանկացումներով, այլ առանց նայելու մեր երկրի ներմուծված բոզի մսի գինը որքանով է փոխվել եւ մեր տեղականը որքանով կարել բալանսավորված գնաճի տանել, սա ուղղակի գալիս է արտահայտելու բան, որ միտք որ ունենք մարդու հետ, ով ֆինանսիստ է եւ տարբեր մտքեր է արտահայտում, որոնք կարող են լինել տրամաբանական, կարող են լինել ոչ տրամաբանական։ իսկ իրականում մսի շուկայում ունենք նման հայտարարք պատկեր, որովհետև չունենք գյուղնախարություն։
Պիպոյանը կանխատեսում է, շուտով կթանկանա նաև տավարի մսի գինը։ Ըստ նրա, հիմա անասնակերի թանկ լինելու պատճառով սկսված մորթը զսպում է գինը, բայց երբ կառաջանա գլխաքանակի պակաս, այստեղ էլ թանկացումը շոշափելի կլինի։ Թեև շուկայում ամենաքիչը թանկացել է հենց տավարի միսը, սակայն դա միանգամից զգացվել է սպառողների դրամապանակի պարունակության վրա։ Ազատության հետ զրույցում քաղաքացիները դժգոհեցին և գներից, և որակից։
Տավարի միսին գներ շատ թանկա, 4000 դրամ, համը էդ չի, նորմալ համ չունի։
Ոչխարի միսը հա, թանկացել է։ Մոտ 1000 գրամի կարգի, այո։
Ամեն ինչն է թանկացել։
Հասանել է քաղաքացու գրպանին այս թանկ միսը։
Ասում չենք առնում։
Մարդիկ տեսեք, մտածում են, ասում են, եթե դելա ոչինչ, եթե 1 կիլոգրամ են գնելու միսը, այսուհետև կգնենք 5 կիլոգրամ։
Ես այս վերջի անգամ թոք եմ գնել, հետո սիրտ տարա էփելու, շան հոտեր գալիս։ Տվել եմ շանը։
Աշխատավարձներ թոշակը նույնն է մնում, ամեն ինչի գները բարձրանում է՝ կարակ, սիգարետ, միս։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Գանե Դանիելյանը զրուցել է նկարիչ ազգային պատկերասրահի նախկին տնօրեն Փարավոն Միրզոյանի հետ արտերկրում բացված ու բացվելիք ցուցահանդեսների ու ոլորտի խնդիրների մասին։
Աստված ինստուել աստեղծագործը։
Անվանի գեղանկարիչ Փարավոն Միրզոյանի անհատական մեծ ցուցահանդեսներ բացվել վերջերս Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում, Բելարուսի ազգային թանգարանում։ Գեղանկարիչը սա մի մեծ ձեռքբերում է համարում ոչ միայն անձամբ իր, այլև ողջ հայ ժամանակակից կերպարվեստի համար, քանի որ նրա անհատականը շատ մեծ ուշադրության է արժանացել, իսկ դա առաջին հերթին ուշադրություն է հայկական արվեստի ու մշակույթի նկատմամբ։
Կուզեի, որ մեր մշակույթի գործիչները մի քիչ մտածեն հայ կերպարվեստը ներկայացնելու համայրան ներկայացվածքի, մեզ այդքան լավ չեն ճանաչում մեր արվեստը։ Միայն չգիտեմ 30 թե 40 տարի առաջ Սարյանի ցուցահանդեսն ա եղել այդ թանգարանում։
Եվ ահա հենց Մինսկում արդեն իսկ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Բելարուսի ազգային թանգարանի տնօրեն հետ հաջորդ տարի սեպտեմբեր ամսին բացել հայկական կերպարվեստի մեծածավալ ցուցահանդես Սարյանից մինչև մեր օրերը խորագրի ներքո նվիրված Հայաստանի եւ Բելարուսի միջև դիվանագիտական կապերի հաստատման 25-ամյակին։ Այդ ցուցահանդեսը կազմակերպելու է Հայաստանի ազգային պատկերասրահը, որը նախկինում երկար տարիներ ղեկավարել է Փարավոն Միրզոյանը։ Նրա համոզմամբ ցավոք այսօր ոչ միայն հայկական ժամանակակից կերպարվեստը դրսում հավուր պատշաճի չի ներկայացում, այլև հենց այստեղ Հայաստանում կերպարվեստի նկատմամբ թե պետական մարմինները, թե հանրությունն առհասարակ անտարբեր վերաբերմունք է ցուցաբերում, և դրա լավագույն ապացույցն է այն, որ մեր ժամանակակից գեղանկարիչների աշխատանքները շատ քիչ են վաճառվում։
Տանը հայր է պետք, առանց հայրի, առանց մոր ոչի ընտանիք չի լինի։
Բայց նկարիչը ինքը իր աշխատանքը չի կարող վաճառել։
Այդ սուտ բան է, այսօր որ կան նկարներ առնեն, այտենց բան չկա, ամեն պետություն իր արվեստագետը ունի, հասկանում եք, ես չեմ ասում,
որ դեր ունի
1000 անպայման, որ չեմ ասում, որ այդ 1000 նկարիչին պետք է պարտավորվածա պահելու, բայց պետությունը իր նկարիչները պետք է ունենա, պատմություն պետք է լինի, ստեղծվի կերպարվեստի, որ վաղ չէ մի օր մի որևէ ցուցահանդես 50 տարի հետո բացվի, որ ասեն դա եղել է անկախության ժամանակաշրջանում։
Այսինքն դու կոնկրետ օնակ ինչ ակը քալի քունեք, պետությունը ինչ կոնկրետ քալը պիտի անի։
Ամեն ինչ պետք է պատվերներ տա, իրա հերոսներին պետք է նկարեն, իրա թեմատիկան պետք է զարգացնեն, հասկանում եք, պետք է լինի ցուցահանդեսներ, պետք է լինի գնումներ անպայման, եւ պետական, եւ մասնավոր։ Այսօր ոչ նայած զբաղում, ոչ նայած զբաղում։
Լսեք, դա այդ ամենը արվում էր խորհրդային տարիներին, բայց օրինակ եվրոպական երկրներում օպետությունը,
լսեք, այն շի խորհրդական, որ դուք այդ արտասահմանին ամեն անգամ ոնց կներեք արտասահմանը, կոխմեք մեր աշկը, այն շի, նրանք իրանց հետաքրքրությունը ունեն, իրանց արվեստը ունեն, իրանց պատվերներն ունեն։
Օրինակ
Ֆրանսիայում գարզուին չէին պահան, ակադեմիա չկար, 40 նկարիչի այդ ակադեմիա անդամներ չկար, կային սովետական ժամանակաշրջանից հետո մեր նկարիչների միությունը գոյություն չունի, գոյություն ունի ցուցասրահ։ Մեր իմ ժամանակ, երբ որ ես ազգային պատկերասրահի տնօրեն էի, 21-ի հիման վրա կազմակերպեցի ցուցահանդես, 70 նկարիչ իրենց նկարները նվիրեցին։ նվիրելուց հետո մի որևէ ուշադրություն պետք է։ Ինչ է նշանակում, բոլորը նկար են նվերուզում, մեր հարուստներն են, դեպուտատներն են։ Իսկ նկար են նվերուզում
պետությունը։
Այո,
պետությունը գնումներ չի կազմակերպում։
Չէ, չի, չեն անում։
Այսքան տարի չի։
1000-ից 1 կարող է ինչ-որ մեկի խնդրանքով կամ արդեն ինսուլտ աստաց է մեռնում, հա, կամ էլ ինչ-որ մի հիվանդության պատճառով ինչ-որ մի բան առնում։ Դա չի կարելի։
Բայց դու գտնեք, որ պետությունը այսօր
պարտավոր է։ Անհրաժեշտ է, պարտավոր է։ Դա պարտականությունը իր ազգի արվեստը զարգացնելու։ Իսկ այդ զարգացումը չկա։
Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ նկարիչները օրինակ չեն կարողանում վաճառել իրենց աշխատանքը։
Այո, ո՞ն վաճառը է։
Այստեղ։
Վերնիսաժ
հարուստներ են։
Չեն առնում, իրանք նվեր են ուզում։ Վերնիսաժը այդքան գոհում էին, չէ՞։ Վերնիսաժը մեր կերպարվեստի արժեքը գցում է այսօր։ Հասկանում ես, որտեղ սովետ են $100 նկար ծախելը որնա։ Փող չունեն, փող չունեն։ Դե փող ունեն, բայց միլիոնները, միլիարդները ուր են։ Կերպարվեստի մեջ ինչի ներդրում չեն անում։ Եթե տնտեսության մեջ անում ես, եթե գյուղատնտեսության մեջ անում ես, կերպարվեստում էլ պիտի անես։ Ինչ է նշանակում ժողովրդական նկարիչը 40,000 դրամ թոշակած տա։ Պետք է ծաղելը, չէ՞։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում՝ անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հաջողություն։